Herra forseti. Hér er til umræðu svo kallað lyklafrumvarp. Svipað eða sambærilegt frumvarp hefur margoft verið lagt áður fram hér á Alþingi og háttvirtur þingmaður Ólafur Ísleifsson endurflutur það nú eftir að hafa lagt það fram á síðasta þingi. Það hlaut ekki afgreiðslu þá en ég geri mér vonir að augu manna hafi smá saman opnast fyrir því hverslags grundvallarmál við erum hér að ræða. Frumvarpið varðar breytingar á tvennum lögum, þar að segja lögum nauðungarsölur og lögum fasteignalán til neytanda. Ég meðflutningsmaður á þessu máli og hef í hyggju að reifa nokkur sjónarmið og leggja inn í umræðina. Frumvarp sem þetta var ítrekað lagt fram eftir bankahrun. Þegar við horfðum upp á að fjölskyldur voru bornar út af heimili sínum í tugþúsunda tali. Við ljósi aðstæðan í þjóðfélaginu nú þegar búast má við að þjóðartekjur taki skarpa sveiflu niður á við má segja að þetta frumvarp gegni hlutverk einhvers konar öryggisventils til að koma í veg fyrir að fólk sé hundelt eftir að hafa lent í vanskilum. Það hefur nefnilega ekki nægt lánastofnunum í gegnum tíðin að hirða heimilið af fólki. Það elt árum saman með eftirstöðu af krafnana sem þá samanstanda oftast og auðvitað megnist af vöxtum, dráttarvöxtum og innheimtukostnaði sem ekki fengur skreitt af vandvirði fasteignarinnar sem seld var nauðungarsölu. Að setja punkt aftan við það þegar að fólk missir heimili sitt er grundvallar sanngirnismál. Það á ekki að líðast að allslaust fólk sé leitað uppi eins og en stórglæpamenn sé að ræða og sérfræðingar innheimtu, fólk sem sérhæfi sig sérstaklega í stígreinumöndu, notist við og hafi öll þau ráð sem réttakerfið hefur upp á að bjóða til að hundelta allslaust fólk. Herra forseti, áður en fjármálarhrunið varð 2008 var úrræði eins og við ræðum hér þekkt í Bandaríkjunum en síðan hefur það verið tekið upp víða í Evrópulöndum. Við hins vegar höfum ekki tekið upp þessa aðferð við skuldaskil fasteignalána til neytenda á Íslandi þrátt fyrir bitra reynslu. Ég tel að þetta frumvarp, samþykkt þessa frumvarp, muni bæta mjög og tryggja stöðu heimila í ljósi þess sérstaklega að 9200 fasteignir í eigu einstaklinga voru seldar nauðungarsölu hér á landi á næstu 10 árum eftir bankahrunið eins og fram hefur komið og kom fram í svari við fyrirspurnum Ólafs Ísleifssonar, háttvirts þingmanns, flutningsmanns þessa frumvarp til dómsmála, félags- og barnamálaráðherra, hæstvirtra. Þar birtist okkur, í þessum tölum birtist okkur, hversu ríkisstjórnin 2009 til 2013 vanrækti heimilin með þessum afleiðingum sem birtast í þessum tölum. Við þurfum að standa með heimilunum. Herra forseti, er þetta þarft mál? Já, þetta þarft mál er bara þessa tölur skoða. Hvernig hefur framkvæmdi verið? Þar tala ég af nokkra reynslu sem ég vann við þetta í áratugi. Framkvæmdin hefur verið svo eftir nauðungarsölur að ófullnægði kröfuhafar, þar að segja þeir sem ekki fá kröfu sína greidda að fullu við nauðungarsöluna, hafa margir hverjir haldið áfram að innheimta eftirstöðar kröfunar eftir söluna. Þannig hafa lánastofnanir oft á tíðum hundelt þetta fólk eftir að heimili þess að verið seld á nauðungarsölu. Þannig hefur fólk verið krafið eftirstöða lánsins, jafnvel þótt að veðandlegið, það segja fasteignin, heimilið, hafi verið seld. Við raun og sann erum við hér að tala ábyrgð. Ábyrgðin hingað til hefur eingöngu verið lögð á lántakanda. Það ef hann greiðir ekki, hefur lánveitandinn ýmis úrræði eins og þetta, að fara nauðungarsöluleiðina, taka sinn hlut eða andvirðið fyrir kröfunni og halda síðan áfram ef eitthvað stendur eftir sem oft sökum, verðtrygginga, vaxta, dráttavaxta og innheimtukostnað sem oft Halda svo áfram að hundelta viðkomandi eftir nauðungarsöluna, kannski árun saman, hirða bæði laust og bundið í eigu skuldarnas, setja hann á vanskilaskrá með tilhærandi óþægindum í áraraðir fyrir viðkomandi. Við erum einnig að tala áhættu. Hvar áhættan liggur? Þá kem ég aftur af því hversu ábyrgð og áhætta lánveitandans, bankastofnunnar. Lánveitandinn lánar kannski 50% eða 70% af andvirði fasteignar upphaflega. Hann tekur með því tiltölulega litla áhættu. Vegna þess að lánin má hækka töluvert og fasteignin má lækka töluvert áður en hann fer að sjá fram á raunverulegt tap á hluta af sinni kröfu nema samþykki að fara ofar í andlæginu eða aftar og taka þá áhættu. Hann tekur enga slíka áhættu. Hann ekki látið sæta neinn ábyrgð þegar nákvæmur að lána viðkomandi. Þetta spurning ábyrgð og áhættu af mínu mati. Tími til komin að lánastofnunin taki einhvern hluta áhættunnar og ábyrgðunnar á sínar herðar. Herra forseti, þetta einfalt. Lánastofnun lánar með veði í fasteign. Ef hún dugir ekki til, en lánveitandinn getur að mestu séð fyrir, hvort gerist eða ekki, þar þurfa að gerast einhverju stóri atburðir eins og gífurleg lækkun fasteignamats eða fasteigna sem verður til þess að lánveitandi lendi einhverju tapi og yfirleitt það tap bundið í öðrum kostnaði eins og til dæmis innheimtu kostnaði, dráttavöxtum og þessi kostnaður leggst yfirleitt á og síðari stigum innheimtum. Á seinustu stigum innheimtuferilsins gerist það að krafa hækkar mjög hratt Sjá krafan kannski ennþá frekar hófleg. Kannski ári eftir hún lendir í anskilum, en allt það sem við bætist vext með miklum ólíkindum, herra forseti. Að sú krafa sem við erum að tala réttlætanlegt að hún standi úti ef lánveitandinn hefur tekið þá áhættu að lána mjög hátt upp í veðandlag fasteignar eða ekki. Það réttlætanlegt? Ég segi já. Við verðum að fella ábyrgð að lánveitanda líka. Hann verður að taka eitthvað áhættu af gjörðum sínum og ákvörðunum sínum. Það ekkit of mikið til mæls, herra forseti. Lærum af þeim þjóðum sem hafa tekið upp sambærilega reglu og þetta frumvarp hefur að geyma. Leggjum ábyrðina á fleiri bök. Bak þeirra sem misti heimili sín brotið eftir síðustu hóskefni. Látum það ekki gerast aftur.
Og næst tekur til máls.